Naam, naendelea ni kwamba mapigano haya yaliyojitokeza, na hasa hasa mapigano katika vita vya As-Siffin, ambapo pia historia yake inahitaji kufafanuliwa vizuri kabisa na kupenduliwa, la kweli likajulikana na la uongo likajulikana. Sababu pia kuzungumzwa kwa upande wa Ahli Sunna jambo hili limekuwa ni jambo la nadra sana. Wazungumzaji wengi wanazungumza tukio hili, utakuta na upande wa Shia wanazungumza vile wanavyotaka wao. Kwa hiyo mapigano haya yaliweka athari kwa upande wa watu wa Sham na upande wa watu wa Kufa. Sisemi kwamba hawakushiriki isipokuwa watu wa Sham na watu wa Kufa peke yao, la, kuna watu kutoka Madina na wengine ni masahaba na watu wengine kutoka sehemu nyingine wakaungana na Ali bin Abi Talib, na wengi katika masahaba wakubwa walijitenga, hawakuingia kwenye mapigano, lakini watu walipigana na athari ikabaki. Na katika athari mbaya iliyojitokeza baada ya sulhu kupita na tahkimu kufanyika, kuhukumiana juu ya kuacha vita, jambo la sulhu lilisimamiwa na Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, akiwa upande wa Ali bin Abi Talib, na kwa upande wa Muawiya alikuwepo Amr bin al-As ambaye pia ni katika Bani Umayya, lakini yeye alisimamia ile jambo kwa upande wa Muawiya, pakazungumzwa pale, pakapita sulhu, sulhu ambayo ilizalisha kundi jingine, ambao kuna watu walitokea wakaipinga sulhu ile, wakajitenga, wakawa wanamkufurisha na kumsema vibaya Ali bin Abi Talib na Muawiya vile vile. Wakafanya matukio mengi sana, jambo ambalo pia lilizua fitna na mapigano mengine. Na hawa waliojitenga walitoka kwenye jeshi la Ali bin Abi Talib. Kwa nini umefanya sulhu na Muawiya? Kwa nini sisi hatukubali? Na kwa nini mmewahukumisha watu, mmefanya kuwa mahakimu? Inil hukmu illa lillah. Watu wakaenda huko Haraura, wakajitenga sehemu katika Iraq. Ikawa sasa kazi yao wao, wanawavizia wasafiri na wengine wapita njia katika Waislamu, wanawaua kila anayepita, wanamshambulia. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu akaandaa jeshi kwenda kupigana na watu wa Nahrawan. Ndio hao sasa, hilo ni jambo jingine tena inahitaji kufafanuliwa. Katika watu walioshiriki kwenye jambo hili, Abdullah bin Abbas alikuwemo, lakini yeye alikuwa akitumia zaidi njia za kisuluhishi, na alimwomba Ali bin Abi Talib aende akazungumze nao watu hao, yeye binafsi Abdullah bin Abbas. Akaruhusiwa. Kweli walikuwa watu karibu 6,000 takriban. Katika mazungumzo nao Abdullah bin Abbas na mjadala baina yao, hawamwezi Abdullah bin Abbas kwa ilmu na maarifa, sahaba na hibrul umma. Kwa wakashindwa wale watu, lika katika kundi takriban watu 4,000 wakarudi katika taa, wakabaki kikundi cha watu 2,000 takriban na kitu. Mapigano yakapita, wakauliwa watu wengi sana katika Ahlul Nahrawan, na wengine wakakimbia. Makhawariji sasa walidhihiri wakati wa Ali bin Abi Talib rasmiyan, na itikadi zao hizo za tahkim. Sasa watu wa Kufa wakawa wako chini ya utawala wa Ali bin Abi Talib, lakini fitna zikawa zinaendelea hapa na pale, mara watu wa Shamu, mara Makhawariji. Ilipopita ile sulhu, na kwa kuwa Makhawariji wale Wanaharawani hawakutaka sulhu ile, ndipo walipopanga njama za kuwaua viongozi wote walioshiriki kwenye jambo hili, wamuue Muawiya bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Talib na Amr bin al-As, tuwaue hao. Wakati huo Amr bin al-As ni governor, aliwahi kuwa governor wakati wa Umar, alikuwa governor Misri, yeye ndiye alifungua Misri al-Fustat. Sasa wale waliopangwa kuwaua hawa viongozi au wengine hawakufanikiwa kuwaua isipokuwa alimuua Ali Abdurrahman bin Muljim. Abdurrahman bin Muljim akamvizia Ali bin Abi Talib, akampiga dharabat katika mwili wake akamuua, radiyallahu anhu wa ansa'ila ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. يتقرب إلى الله تعالى بقتل أمير المؤمنين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه إتي الذي كربشك الله سبحانه وتعالى وكموه مكوى متومي صلى الله عليه وسلم ابن عمي واك أم بيكون أمير المؤمنين أولا كم بكفن يفع تكتم زيز وفيت ما خوارج وتوبائس وكموه علي بن أبي طالب. Fitna ikazuka upya. Fitna ikazuka upya. Watu wa Kufa wakasimama watukubali. Maadamu kijana wake yupo huyu Al-Hasan hapa. Hasan, vaa nguo za baba yako. Jeshi liko tayari hili, tuingie kwenye mapambano. Haiwezekani. Huku na huku maneno. Maneno mengi sana. Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu alipolitazama lile jambo kwa mazingatio, akatazama mbali zaidi, akaona hapa hakuna kitakacholinda damu ya Waislamu na mali zao na umoja wao isipokuwa sulhu. Hapa ni kufanya sulhu, na hii sulhu haitawezekana mpaka mimi niachie hii nafasi. Hili ndio aliliona mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali. Kweli babangu kuuawa na mambo mengi yameshapita hapa na jeshi lipo, Al-Hasan ana jeshi. Hili ni jeshi la babake. Kwa sababu katika vita vya Siffin jeshi la Ali bin Abi Talib lilikuwa na nguvu. Waliwazidi watu wa Sham. Ndio wakaja na hile ya kutaka sulhu. Kwa sababu walikuwa washazidiwa. Ikapita sulhu. Ikawa ni salama kwao. Sasa jeshi lile lile tena limekuja la muunga mkono mtoto wake Ali bin Abi Talib ambaye ni Al-Hasan. Twende, wanamshawishi twende. Al-Hasan akatafakari vizuri jambo hili, akalipima, akaona hapana, nikisema na watii hawa naingia kwenye mapigano nitazimaliza roho za Waislamu. Na wakati huo tukizungumza ni miaka imepita, hakuja andaliwa vikosi vya kwenda vitani dhidi ya makafiri. Harakati za jihad fi sabilillah dhidi ya kufar zimesimama. Watu wanashughulishwa na mambo ya ndani, vikao, sulhu, mapigano kadha wa kadha, na matukio ya vita na fitna, basi kutukanana na mambo mengi huwa yanajitokeza. Lakini alhamdulillah kwa ile hikma aliyopewa na bishara ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema, inna ibni hadha sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi baina ta'ifatayn al'azimatayn min al-mu'minin. Mjukuu wangu huyu, huyu mwanangu huyu Al-Hasan, huyu ni sayyid. Allah subhanahu wa ta'ala ataleta sulhu kwa sababu yake baina ya makundi makubwa mawili ya Waislamu. Likawa hili, likatokea hili la sulhu. Al-Hasan akaisimamia sulhu ile kwa yeye kujiungua kwenye nafasi kwamba mimi najitoa. Lakini kuna makubaliano pale waliandika, kuna baadhi ya vipengele Muawiya hakuvitekeleza baada ya pale. Lakini ndani ya kipindi kile cha miaka 20, walillahi alhamdu 19 na kitu, takriban miaka 20, hali ikarudi ikawa ni nzuri kabisa baina ya Waislamu. Utulivu kaingia, walillahi alhamdu walminna, watu wakarudi tena katika almahabba walmawadda walwiam, ikawa kwa kitu kimoja. Juyush, majeshi yanaandaliwa, na katika kipindi cha Muawiya ilikuwa ni kipindi bora kabisa baada ya makhulafa ar-rashidin, kipindi kizuri kabisa. Ikaigwa masna maalumu kwa ajili ya kutengeneza manowari ya kwa ajili ya vita vya baharini. Ikawa kuna shawaiti wa sawaif wakati wa Muawiya, vita vya wakati wa shita yani wakati wa kusi, na vita vya wakati wa saif yani wakati wa kiangazi, bara na baharini. Mambo yakaenda vizuri, walillahi alhamd, na yeye ni mfalme bora alikuwa radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Hamfanyi ta'ani Muawiya isipokuwa mtu ambaye ana kitu katika nafsi yake. Yamepita iliyopita baina yake na Ali bin Abi Talib, Allah wasamehe makosa yao na waridhie wao. Na kisha tunasema Ali bin Abi Talib ni mtu bora kwetu sisi kuliko Muawiya marat, lakini wote ni wasahaba wa Mtume. Wa kullu wa'da Allahi al-husna, sababu ni minas sabiqin, na huyu ni katika maslama ya al-fath. Kwa hiyo hali ikapita namna. Sasa ndani ya kipindi cha utawala wa Muawiya, kwa kitendo cha al-Hasan kujiuzulu, watu katika jeshi lake hawakulikubali jambo hilo, ambao walikuwa ni watu wa Kufa na wengineo walikuwa kimunga mkono Ali bin Abi Talib, na pia kimunga mkono al-Hasan, wakapanga njama za kumuua. Aliviziwa, walikuwa anapita mahali, kuna mtu akampiga mkuki kwenye paja lake ukaingia mpaka kwenye mfupa, walimjeruhi, walimjeruhi vibaya kabisa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimnusuru, hakufa katika tukio lile. Lakini jamaa walifanya jaribio la kumuua. Kwa nini kaleta sulhu? Kwa nini kajiuzulu? Ala maneno yake nitayasoma katika munasaba wa tukio hili, pengine kwenye majlisi ya kesho insha Allah. Inni ara wallahi anna Muawiyata khairun li min haulai, maneno haya maneno maarufu hata wao wanayajua. Aradu qatli, kwa jamaa wataka kumuua kwa sababu hiyo. Kwa nini kakubali sulhu? Lakini wasulhu khair, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, zote sulhu ni khair. Baada ya muda tena likatokea tukio jingine baya zaidi lililopelekea kifo chake. Sasa Al-Hasan aliwekewa sumu, hajulikani nani alimwekea sumu. Amekula sumu ile akawa anatapika sasa damu mapande mapande. Sasa kuna mambo mengi yanazungumzwa, ukiwasikiliza Shia Ithna Asharia huko wanaposema, wanalizungumza tukio hili, wamemuua, wanasema yule mke wake aliahidiwa na Muawiya radhiallahu ta'ala, maneno ya uongo, kwamba ukimwekea sumu hii Al-Hasan akifa, nitakuozesha kijana wangu Yazid, ukimuua Al-Hasan mimi nitakupa Yazid, muwe tu. Yule mwanamke akamwekea sumu Al-Hasan. Alipomuua Al-Hasan akarudi kwa Muawiya akamwambia, ah, niozeshe basi Yazid. Akamwambia, una akili wewe? Uliweza kumuua mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sumu, nikuozeshe mwanangu leo? Jemuu, ondoka zako. Kwa Waswahili wakasema akakosa bara na pwani. Lakini maneno hayajathibiti, hakuna kitabu chochote cha tarehe ya Kiislamu, kitabu chochote cha historia ya Kiislamu, wala riwaya yoyote iliyothibiti iliyotaja kwa sanadi sahihi juu ya tukio hili. Lakini lawama zote apewa mwanamke huyo, na lawama zote apewa Muawiya bin Abi Sufyan, wa huwa kadhib. Lakini tukio la kuwa alipewa sumu, kapewa sumu kweli. Lakini pia inahitamili, inawezekana wale wale waliotaka kumuua kwa dhahir, inawezekana walitaka kumuua kwa siri na ukafanikiwa kwa hilo. Ikiwa mtu amedhamiria kukua dhahir akakukosa, basi vipi kwa siri? Kwa hiyo akauliwa Al-Hasan kwa njia hiyo. Chuki zikawa zimeongezeka, zinatokota sasa. jambo lilimekwenda mpaka kufika mwaka wa 60 akafariki Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Nafasi na kabla ya hapo aliutaka wa sahaba na watu wengine wampe bai'a Yazid, kwamba yeye akifa Yazid atakuwa nafasi. Baadhi ya sahaba wakasema hapana, ile jambo haliwezekani. Kwa hiyo alipofariki Muawiya radhiyallahu anhu, nafasi ile ikakaliwa na Yazid. Yazid akakaa pale. Kuna masahaba wakasema sisi hatuutambui utawala wake, akiwemo Abdullah ibn Zubair. Akasema hapana, mimi siwezi kumtambua Yazid. Kwa nini Muawiya ameacha njia ile ya sawasawa? Alita njia ya wiratha, njia ya kurithiana na ufalme. Kwa nini alita jambo hili? Masahaba wote waliokuwepo hapa bwana, watu wenye kafaa ya kutawala kuongoza, mchague Yazid. Pamesema mambo mengi kuhusu Yazid, na mingine alishtakiwa Muhammad ibn al-Hanafiya, Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib, ambaye mama yake ni katika Bani Hanifa. Wakamwambia Yazidi, huyu ni mtu mbaya, ni tariku sala, haswali huyu. Yazid anakunywa pombe. Yazid kazi yake ni kucheza na alqirada, kucheza na mangederi na manyani, hana dini huyu. Muhammad bin Hanafiya kauliza ushahidi. Yeye mazungumza sema, mimi nimekaa naye naona ni mtu anaswali swala tano. Nimesema tayari kuswala, mimi namuona anaswali na anajitahidi kuuliza maswali katika fikhi. Masema anywa pombe, mna ushahidi? Shehe kumuona akinywa pombe? Mimi maisha yangu sijamuona akinywa pombe. Kwa kile alichokisema mwisho akawaambia, wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lilghaibi hafidhin. Kwa angalieni mnachokizungumza, msizungumze maneno tu. Akawapinga kwenye hilo. Sasa usema mambo mengi kuhusu yeye, sisi tuamini kwamba hawezi kufikia katika uadilifu daraja walionao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, daraja ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala katika maarifa na ilmu hawezi kufikia daraja yao. Na nafasi ile kwake ilikuwa ni mtihani mkubwa sana. Kwa hiyo masahaba jambo lile walilipinga, baadhi yao. Wengine wakakuogopea fitna, wakaona tulikubali maadamu umma ushatulizana katika jambo, tusirudi tena kwenye fitna. Lakini Abdullah bin Zubair akasema hapana. Al-Husaini naye akasema hapana. Akatoka Madina akaenda zake Makka. Aliingia Makka katika mwezi wa Shaaban. Tangu mwezi wa Shaaban jamaa wanamwandikia barua tu watu wa Al-Kufa, kama tutakavyoeleza. Nadhani hii itakuwa pia ni majlisi itakofuata ya kesho insha Allah. Sasa hawa watu wa Al-Kufa hawa, ikawa haya matukio yanayojitokeza wao wanayachukua kwa njia ya kiupinzani zaidi. Lakini Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu anamtazamo juu ya watu hawa. Mimi nataka tuwajue kwanza, Ali bin Abi Talib anasemaje kuhusu watu wa Al-Kufa? Ni watu walionyooka kisawasawa? Alafu ndo tuzungumze sasa yale matukio yaliyotokea baada ya hapo. Nadhani utangulizi huu na maelezo haya yatakuwa mmeshapata sura ya tukio namna lilivyokuja. Kwa hiyo tuko katika mazingira sasa, kipindi ambacho fitna inatokota. Tayari kulikuwa kuna mambo hapo yamepita, Allah aliyatuliza. Kwa sababu mama Salimu kuja jambo jingine, amekuja Yazid. Yazid hakubaliki na baadhi ya masahaba. Yazid hakubaliki na baadhi ya masahaba. Wale wale walikuwa katika ile fitna kwa mwanzo wakaibuka tena. Kwa hiyo wakaitumia intihazul furas katika matukio kama haya. Kuna watu daima dawamu katika huu ulimwengu kiishi nao, wao watadhihiri wakati wa fitna, ndio nyakati zao. Kwa hiyo nyinyi hata mkiishi katika jambo la da'wa kama hivi, pengine msiwaone katika majalisi za ilmu kukaa kusoma au kufanya da'wa, ikitokea fitna tu wao wamesimama mbele, ndio wenyewe sasa kwenye jambo lao. Sasa mtawaona wako mbele kabisa. Hii ni kawaida, kuna baadhi ya watu wameumbwa wako hivyo. Huyu nani tena, mbona tuje kumsikilia? Atasikika wakati wa fitna. Fitna ikiisha na yeye ajulikani kenda wapi. Kwa hiyo katika mambo ya historia kama hizi tunapozisoma, kuna mafunzo mengi sana tunajifunza sisi. Alafu mtu kutanaza na kurudi nyuma si ujinga, wala si udhaifu, wala si unyonge, bali ndio sharafu. Kwa sababu ilikuwa sipati picha mimi kwamba lau Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib angesimama kwenye msimamo wake ule ule na ukubwa wa jeshi alilonalo, sipati picha kwamba hali ingekuwaje katika roho za Waislamu, damu zao na mali zao na harakati za futuhati za Uislamu, kila kitu kingetaatali, na sijui wangepigana mpaka lini, na sijui nani angekuja kusuluhisha hilo jambo. Yani jambo lingekuwa baya zaidi sasa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kule kujishusha yeye na kutanazali na kukubali kuwa chini, ameleta khairi kubwa katika umma wa Kiislamu. Leo watu wakizungumza kwamba Uislamu ulifika Europe, Al-Qasṭantīniyya huko, Uislamu ulifika mapema wakati wa Muawiya radhiyallahu anhu, Uislamu ulifika Qubrus, Cyprus wakati wa Muawiya, si Uislamu ulifika wapi? Ni kwa zile harakati ziliendelea. Sasa insha Allah, nadhani itakuwa vizuri majlisi ya kesho tuje tuzungumze kuhusu mtazamo wa Ali bin Abi Talib kuhusu hao watu al-Kufa, pamoja na mtazamo wa Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Alafu tuangalie walichokifanya sasa kwa al-Husayn, sasa bil khusus, ambayo ndio maudhui yetu sisi, na kwa hili tutakuwa tumeingia katika maudhui. Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wassalam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.